të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 27 mars 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Stefan Fyle tha se vizita e tij në Prishtinë shënon fillimin e studimit të fizibilitetit për Kosovën. Goran Bogdanović thotë se Beogradi nuk tërhiqet nga mbajtja e zgjedhjeve serbe në Kosovë. Në Afganistan, tre ushtarë të jashtëm janë vrarë nga pjesëtarët e forcave afgane. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kocisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacionet të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Serbisë për Kosovën Goran Bogdanović ka deklaruar se Beogradi nuk ka hequr dorë nga mbajtja e zgjedhjeve lokale dhe të përgjithshme në Kosovë pas përgjigjes së negative nga ana e misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, i njohur me shkurtesën UNMIK. Do të vazhdojmë bisedimet me misionin e Kombeve të Bashkuara, me OSBE-n, me të gjithë faktorët relevante ndërkombëtar në mënyrë që të sigurojmë mbajtje pa pengesa të zgjedhjeve në Kosovë, i tha Bogdanović së përditshmes Danas. Shefi UNMIK-ut Farid Zarif, nëpërmjet një letre dërguar qeverisë së Serbisë, kishte theksuar se ky mision sipas kushteve të tashme nuk mund të organizojë zgjedhjet lokale në Kosovë. Zoti Bogdanović ka përsëritur se mosmbajtja eventuale e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë nuk nënkupton fikjen e institucioneve serbe. Presidenti amerikan Barack Obama i ka mbrojtur komentet e tij private me presidentin rusit Dmitri Medvedev, pasi republikanët opozitar në Shtetet e Bashkuara e kanë akuzuar atë se planifikon të plotësojë kërkesat ruse nëse ai do të rizgjedhej në muajin nëntor. Mbrëmë mikrofonat e aktivizuar e kanë regjistruar Obamën duke i thënë Medvedevit në samitin në Seul të Koreas Jugore se do të ketë më tepër fleksibilitet për çështjen e kontrollit të armatimit e veçanërisht për mbrojtjen raketore të Shteteve të Bashkuara në Evropë, që aktualisht e kundërshtohet nga Rusia pas zgjedhjeve të nëntorit në të cilat ai synon rizgjedhjen. Kandidati kryesor për nominimin republikan për zgjedhjet e nëntorit të kundër Obamës, Mitt Romney, e ka akuzuar Obamën se është shumë i gatshëm për t'i bërë lëshime Moskës. Forca udhëhequr nga NATO-ja në Afganistan thotë se një pjesëtar i saj është vrarë dje nga një antar i dyshuar i policisë afgane në pjesën lindore të këtij vendi. Forca ndërkombëtare ndihmëse e sigurisë nuk e ka identifikuar kombësinë e ushtarit. Kjo ishte vrasja dytë e këtill gjatë ditës së djeshme, pasi dy ushtarë britanikë ishin qelluar për vdekje në provincën Helmand nga një ushtar afgan. Nuk është të qartë se çka i ka shkaktuar këto të shtëna, por duket se ato janë në vazhdimsi e një vargu të sulmeve, në të cilat të forcat e sigurisë afgane i kanë marrë në shënjestër kolegët e tyre ndërkombëtar. Sulmet e këtilla ishin shtuar veçanërisht prej djegjes së aksidentale të Kuranit në një bazë amerikane në muajin shkurt dhe pas masakrës së dyshuar të 17 civilëve afgan nga një ushtar amerikan më herët këtë muaj. Papa Benedikti u ka bërë thirrje kubanëve që të ndërtojnë një shoqëri të rinj të ripërtrir në fillim të vizitës së tij 3 ditëshe në këtë vend komunist. Disa orë pasi kishte arritur, ai mbajti një mesh të hapur në qytetin Santiago. Papa ishte pritur nga presidenti Kubës Raul Castro. Para se të fillonte mesha, një pjesëmarrës që brohoriti poshtë komunizmi ishte marrë nga forcat e sigurisë. Pak para arritjes në Kubë, papa deklaroi se sistemi marksist-komunist në Kubë është i tejkaluar. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubrikën e kronikave nga Prishtina, ku sot po qëndron komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan Nefyle. Me këtë rast ai e ka shpallur edhe zyrtarisht të hapur fillimin e studimit të fizibilitetit për Kosovën. Zotë Fyle tha se studimi do ta bëjë vlerësimin e të arriturave, por edhe sfidave që presin Kosovën në procesin e tërësishëm të stabilizim asociimit. Këto komente ai bëri gjatë aktit të themelimit të Këshillit Kombëtar për Integrim Evropiane, i cili udhëhiqet nga presidentja e Kosovës, Atifete Yahjaga. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Komisionari për zgjerimi bashkimit evropian Stefan Füle ka hapur edhe zyrtarisht procesin e hartimit të studimit të fizibilitetit për Kosovën. Gjatë një vizite që Füle po i bën Prishtinës, ai tha se vizita e tij shënon edhe zyrtarisht fillimin e studimit të fizibilitetit. Këto komente ai ka bërë gjatë aktit të themelimit të Këshillit Kombëtar për Integrim Evropiane, i cili do të funksionon në udhëheqjen e presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga. Ky studim do të bëjë një përfshirje të vlerësimeve lidhur me të arriturat në Kosovë, tha Füle. Studimi do të identifikojë edhe sfidat që duhet përmbushur tutje, në mënyrë që edhe Kosova një ditë të mund të negociojë për nënshkrim në marrëveshjes së stabilizimit asociimit. Në vijim ai ka numëruar pikat kryesore të cilat do t'i përfshijë në vetë studimi fizibilitetit. Fillimisht është tregtia, është me rëndësi që Kosova të përcjellë rekomandimet e Komisionit Evropian, tha fillimisht Füle, ndërkaq sfida tjera në të cilat BE-ja kërkon përparime janë administrata publike, arritja e konsenzusit të gjerë politik për agendën evropiane, ku përfshihen reformat për zgjedhje të lira e demokratike, sundimi ligjit si dhe së fundit integrimi pakicave. Këtë vit ne dëshirojmë të bëjmë një përparim vendimtar për vizat, tregtinë dhe pjesëmarrjen e Kosovës në programet e BE-s, theksoi Stefan Füle. Füle e rikujtoi leadershipin kosovar sërish edhe me një agent politike gjithëpërfshirëse për veriun e Kosovës dhe kërkoi nga të gjitha subjektet politike ta mbështesin këtë agend. Ai tha se atje duhet të vendoset komunikimi dhe jo konfrontimi. Në anën tjetër, presidentja Atifete Jahjaga tha se integrimet evropiane krahas bashkëpunimit dhe miqësisë me Shtetet e Bashkuara janë jetike për Kosovën. Për procesin e integrimeve në Kosovë ka një konsenzus të plot politik, tha Jahjaga. Për këtë qëllim, ajo edhe zyrtarisht shpalli të formuar Këshillin Kombëtar për Integrime Evropiane.
Rruga e Republikës së Kosovës drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO është synim dhe vullnet i yni, për të cilin të gjitha grupimet politike, por edhe të gjitha nacionalitetet që jetojnë këtu, kemi konsenzus të plot.
Këshilli për Integrime Evropiane ka për synim koordinimin e veprimeve në lidhje me integrimet evropiane. Ai do të ulhiqet nga presidentja Jahjaga, ndërkat si qëllim ka edhe krijimin e një platforme kombëtare për integrimet. Në takimin e sotëm kanë marrë pjesë kryetari kuvendit Jakup Krasniqi, kryeministri Hashim Thaçi, lideri opozitar Isa Mustafa si dhe përfaqësues të komisioneve parlamentare. Pas aktit të themelimit të Këshillit për Integrime, Füle ka takuar ndarës edhe kryeministrin Hashim Thaçi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Gjyqësori në Kosovë ende mbetet në ndikimin e politikës, vlerësojnë ish-ministri drejtësisë Haki Demoli dhe profesori Ismet Salihu. Sipas tyre, mungon vullneti politik që gjyqësori të pavarësohet. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ish-ministri i drejtësisë Haki Demoli thot se ekziston një perceptim se politika e ushtron ndikimin në gjyqësor, ndërkohë që për një gjë të tillë kanë sinjalizuar edhe raportet e organizatave relevante ndërkombëtare.
Ekziston një ndjenjë perceptimi përgjithshëm që gjyqësori ende nuk është për pavarë plotësisht. Nuk do të kisha thonë vetëm nga politika, po edhe nga faktore tjerë që ndikojnë. Pavarësisht se me legislacion dhe me dispozita ligjore i garantohet pavarësia gjyqësorit, por praktika dhe rastet praktike tregojnë se herëherë disa prej gjykatëve nuk veprojnë në mënyrë të pavarur, por janë në ndikime të caktuara.
Mendim të ngjashëm ka edhe eksperti tjetër për çështje juridike Ismet Salihu. Sipas tij, gjyqësori sot nuk i nënshtrohet presionit dhe ndikimit vetëm nga një rrymë politike, por më shumë.
Për të qenë situata më keq është ndikimi i politikave, partive politike. Kjo është edhe më e keqe, më rrezikshme, më dashur sa përgjithësi ndikimi politik. Sepse edhe me rastin e emrimeve dhe riemrimeve të gjyqtarëve ka tendenca, por edhe veprime të drejtpërdrejta që partitë politike, përkatësisht politika, të ketë njerëz të vetë në gjyqësorin, gjykatë, prokurorë etj. Madje i di raste që kanë qenë shumë të interesuara që në krye të gjykatave të caktuara të jenë njerëz e partive.
Saliu thekson se Euleksi, pavarësisht të metave që sipas tij i ka dhe varrëtitjeve që i bëhen, ka arritur t'i amortizoj dhe mos lejoj këto tentime, sepse e gjithë situata, si thot ai, do të bëj edhe më keq se sa që është. Ndryshe, të dy këta ekspertë të çështjeve juridike vlerësojnë se për të arritur një shkallë të lartë të pavarësisë së gjyqësorit nga politika, është i nevojshëm vullneti politik i faktorëve politik. Demolli thot se një vullnet i tillë deri më tash nuk ka qenë i dukshëm.
Sa i përket
angazhimit apo iniciatives ose punës së subjektit politik apo vetë politikës përgjithësi dhe pavarësohet, unë nuk kom vrejt, ndonë se në parem apo formalisht e kemi plot gojën demokraci dhe plot gojën e kemi pavarësi për gjyqësor, por në esenë, kur vjen të veprimet konkrete, unë nuk kom pon dhe një veprim të tilë konkret. Po, për mendimin tem, një prej shtyllave kryesor, përveç asaj shtyllës ekonomikë, është sistemi gjyqësor një vend. Sepse sistemi gjyqësor i pamvarë, sistemi gjyqësor profesional, do të ndihmonte në zhvillimin e qëndrueshëm të një shoqërie të caktuar.
Por Saliu vlerëson se pavarësia e gjyqësorit mund të sigurohet vetëm nëse ekziston vullneti politik për një gjë të tillë, ndërkat që nëse kjo arrihet sipas tij, megjithatë nevojitet monitorimi i punës së gjyqësorit.
Është fakt se duhet pavarësohet gjyqësori. Gjyqtari duhet punën e vetë ta kryjë në mënyrë autonome pavarë, por jo çështitekët atij, por në bazë të ligjit. Këtë po e theksoj për shkak se edhe ndaj gjyqësorit, ndaj gjyqtarëve duhet të ndërtohen mekanizma jashtë politik, jashtë partia, të cilët do ta mbikëqyrnin punën e gjyqtarëve të prokurorëve, sepse përqindja e gjyqtarëve del 1-2% që bajnë shkadojnë, interpretojnë sidomos ose nuk punojnë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertët e ekonomisë thonë se Kosova nuk po arrin ta përmirësoj ambientin afarist. Sipas tyre, qeveria e Kosovës duhet ta krijojë një klim më të mirë për biznese, por edhe bizneset duhet të tregojnë se janë të afta për partneritet. Kronike përgatitur nga Luljeta Krastinçi.
Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thotë se aktualisht institucionet e Kosovës duhet të kenë fokus kryesor krijimin e ambientit për inkurajimin e investimeve të huaja dhe përmirësimin e klimës së biznesit.
Ajo që farë mund të thejmë, aktualisht Kosovë nuk është një klime knaqë me biznesit për arsye se tregon edhe fakti i asaj se nuk kemi një biznes shumë një komunitet biznesi shumë të zhvilluar. Ajo që farë kemi aktualisht është një biznes i cili më shumë bazohet në tregti dhe në pjesërisht në shërbime, ndërsa shumë pak është i orientuar në provintari.
Për ambient të pafavorshëm biznesor, Kosova vazhdimisht është kritikuar edhe në raportet e Bankës Botërore. Në njërën nga raportet e fundit të këtij institucioni financiar ndërkombëtar, Kosova kritikohet për procedurat të tepërta për fillimin e një biznesi. Ndërkohë, përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se ambienti pafavorshëm afarist po krijon pengesa të mëdha në zhvillimin e bizneseve. Mos krijimi një klime të përshtatshme biznesore, sipas kryetarit të Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini, po dërgon një mesazh të keq tek investitorët e huaj.
Në këtë proces duhet më shumë të bëjë qeveria e Kosovës për të kriju një klima të mirë, bizneset e Kosovës për të tregu partneritet më të mirë dhe gjithë ne së bashku të promovojmë Kosovën si një vend atraktiv me potenciale konkurruese për ekonominë regionale dhe globale.
Përmirësimi i klimës së biznesit në Kosovë është element esencial për inkurajimin edhe të investimeve të jashtme. Ndërkaq sektori privat që konsiderohet si fusha kryesore për zhvillimin ekonomik në vend, duhet të ndihmohet, thot eksperti ekonomist Naim Gashi.
Prej vitit 99 deri në vitin 2008 kemi pas një administratë ndërkombëtare e cila ka qenë kryekëput byrokratike jashtëzakonisht e korruptuar dhe dekurajuese për krijimin e një klime të disfavorshme të investimeve. Mirë, po edhe pas shpalljes pavarësisë prej vitit 2008 e tutje ne nuk kemi një nivel të kënaqshëm të klimës biznesit aktualisht në Kosovë. Ekziston një tendencë, një shkallë përmirësimit, por me një fjalë bizneset në Kosovë nuk po mund ta gjejnë domthon hapësirën që ata e meritojnë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Stefan Fylle tha se vizita e tij në Prishtinë shënon fillimin e studimit të fizibilitetit për Kosovën. Goran Bogdanović thotë se Beogradi nuk tërhiqet nga mbajtja zgjedhjeve serbe në Kosovë. Në Afganistan, tre ushtarë të jashtëm janë vrarë nga pjesëtarët e forcave afgane. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet të ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.